У Бельгіі хутка ўступіць у сілу закон, які забараняе нашэнне адзення, якое закрывае твар у грамадскіх месцах. Бельгія стане другой у Еўропе краінай пасля Францыі, якая прыняла падобную забарону на дзяржаўным узроўні. Паводле інфармацыі бельгійскіх СМІ, сенат адмовіўся ад спрэчкі па дадзеным пытанні. У канцы красавіка палата дэпутатаў амаль аднагалосна прыняла забарону. Парушэнне гэтага закона будзе карацца штрафам у памеры ад 15 до 25 еўра або 7 днямі турэмнага зняволення. Дазваляецца закрываць твар толькі ў мэтах бяспекі пры спецыфічных відах дзейнасці і падчас рэлігійных святочных мерапрыемстваў. У Францыі забарона на нашэнне буркі і нікаба дзейнічае з красавіка гэтага года і прадугледжвае штраф да 150 еўра. Падобны законапраект разглядаюць у парламенце Швейцарыі. Італьянскія ўлады таксама прадпрымаюць крокі для ўвядзення падобнай забароны. У федэральнай зямлі Гэсен у Германіі служачы міністэрства ўнутраных спраў таксама забаронена прыходзіць на працу ў дзенні, якое закрывае твар.